šāda veida pasākums mēs rīkojam jau visā Latvijā kopš 2017. Gada. Šogad mums arī ir nelielas izmaiņas pasākuma norisē. Mēs arī darba devējiem dosim iespēju izvēlēties arī šodien pasākumu formā. Šogad darba devējs mums var izvēlēties vai nu pasākums notiek klātienē darba pie darba devējiem. Uzņēmumā vai organizācijā, vai arī izvēlēties aicināt iepazīties ar savu uzņēmumu darba meklētājus video konferences formātā, Zoom platformā.